ሂወደግ ንኢትዮጵያ ካብቲ ኣእትይዋ ዘሎ ቅልውላው ከውፅኣ ብቕዓት የብሉን ክብል ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሓድነት መድረኽ መግለፂ ኣውፅኦም መድረኽ ብፅሑፍ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እዩ ሎሚ እዛ ሃገር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ከም እትርከብ ይዝርዝር ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ሓድነታ ኣብ ዝፈታተን ቅልውላው ኣእትዩ ህዝብታታ ነንሕድሕዶም ዘጋጩ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ በዚ ድማ ሃገርናን ናይ ሓባር ህልውናናን ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ኣእትዩ ናብ ዘይድለ ኣንፈት ይወስዳ ኣሎ ክብል ንገዛኢ ፓርቲን መንግስትን ይኸስስ ኣብዚ እዋን እዚ ዝወፀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን እቲ ሃገር ኣብ ወታደራዊ እዚ ከም እተኣቱ ገይሩ ዝብል መድረኽ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ከምፅኡ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ኣፍሊጡላ
ይህ ሁኔታ ጨርሶ ከቁጥር ውጪ ወጥተዋልና ሁሉም ባለድርሻ ኣካላት ሃገር ውስጥም ሃገር ውጭም
እዚ ኩነታት መሊኡ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ስለዚ ኩሎም ይምልከተና እዩ ዝብሉ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ኣካላት ፖለቲካ ክስምዑን ክላዘቡን ይግባእ ይህ ወደግ ነዛ ሃገር ካብ ዘድላቶ ከውፅእ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት እዩ ህዝብና እውን ከይዘናጋዕ ንምዝኽኻር ኢና ነቲ መግለፂ ኣውፂናዮ
ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ኣተሓሒዞም ይህ ወደግ ብዝወስዶ ድራማ ግን ንሕቶታት ምምላስ ኣይከኣልን ኢሉ ኣሎም